Mest skyet og stort set tørt med den nordlige del af Jylland, stedvis lidt regn eller slud. Temperaturen ligger mellem 1 og 5 graders varme, og vinden den er svag til hjælp. Svag til jævn mellem nord og vest.
Du lytter til Radio 24/7, Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Ja, velkommen til denne her anden time. Den skal handle om noget, vi med sikkerhed ved noget om. Nemlig fordi, at i morgen er det 50 år siden, at USA's 35. præsident John F. Kennedy blev myrdet i Dallas, Texas. Det skal vi tale meget mere om lige om lidt. Men som vi jo har lovet, så vil vi selvfølgelig opdatere, hvis der er nye såkaldte kendsgerninger i sagen om udviklingsminister Christian Friis Bak. Og det er der rent faktisk kommet i hvert fald en gisling om, eller noget, der hedder kilder, siger, at Christian Friis Bak var bekendt med Lars Løkkes rejser på første klasse.
Han er ovenikøbet godkendt.
Han er ovenikøbet godkendt.
Men og altså, man kan nu får vi jo se, hvad du sagde.
Men det er i hvert fald, hvad vi ved på nuværende tidspunkt. Og vi kan bare kun opfordre alle til at blive her på kanalen, og kl. 13.00 eller 05, eller hvornår det er, når Christian Friis Bak starter sit pressemøde, så sender Radio 24/7 selvfølgelig direkte derfra, og der kan man jo så høre ministerens egen udlægning af sagen. Men alt tyder på, at han selvfølgelig går af, og man kan sige, at 3GI ser ud til, og efterhånden har været et meget dyrt bekendtskab for Danmark.
Altså spekulationen går på, at han har kendt til og måske godkendt Løkkes rejse, men nu får vi se, hvad der sker. Men nu har vi fået besøg af Mads Fuglede, USA-kender, og vi skal tale om John F. Kennedy. Han blev kun 46 år, og både mordet og hans liv og de 1000 dage, han sad i det Hvide Hus, har sådan set været omdiskuteret lige siden. Han er blevet en myte, som man stadigvæk skriver bøger og filmmanuskripter til Hollywood om. Vi skal lægge ud med en tale fra Berlin, som jeg tror rigtig mange husker, og den er fra 1961. Den kommer her.
2000 years ago. 2000 years ago. The proudest boast was, Civis Romanus sum. Today, in the world of freedom, the proudest boast is, Ich bin ein Berliner.
Mads Fuglede, hvad er det, der sker her, og hvad er situationen?
Altså, Kennedy er en om nogen en koldkrigspræsident. Det er sådan, han ser sig selv. Den kolde krig definerer alt i Kennedys verdensbillede, og alt andet må vige. Derfor er det naturligt for Kennedy at tage til denne her ø af frihed inde midt i Østtyskland, hvor vestberlinerne bor strandet med kommunister omkring sig, og ved, at man har jo tidligere haft et sovjetisk forsøg på at blokere Vestberlin, og amerikanerne har måttet lave en luftbro for at byen ikke skulle blive helt stranguleret, at man ved, at hvis den kolde krig bliver varmere, end den er på det her tidspunkt, så er det første sted, det kommer til at brænde på, det er Vestberlin. Og derfor er at Kennedy ser det, han, det som sin opgave netop at tage til Vestberlin og fortælle vestberlinerne, at hvis man krummer et hår på deres hoved, så går man direkte i krig med USA. Det er egentlig det, han forsøger at sige her. Og det budskab går jo rent ind i Vestberlin, der er jo af skæbens ugunst er ind på den absolutte yderste post i den kolde krig mellem øst og vest.
Og det er efter, at østtyskerne, eller DDR og Østblokken, har bygget en mur hele vejen rundt om, og det foregår på Schöneberg Rathaus i Vestberlin, og omkring ham står Willy Brandt blandt andet. Og så siger han, for 2000 år siden, så var det stolteste, man kunne sige, som fri borger, det var Civis Romanum sum. Jeg er romers borger med de rettigheder, der følger. Og i dag, i 1961, der er det stolteste, man kan være i den frie verden, det at sige, jeg er en berliner.
Lige præcis.
Hvem er det, der skriver de her ting?
Altså, det er, der er en kreds af folk, der hjælper Kennedy. Det er historikeren Arthur P. Schlesinger junior, der hjælper ham. Og der er andre, der skriver. Og den, der så tit sætter den sidste og flotteste pen på arket, er en dansk afstammet amerikaner, der hedder Sørensen. Theodor Sørensen.
Ted Sørensen.
Der skriver de her ting og har fingeren med. Der er nok en tendens til, at Sørensen, i hvert fald herhjemme, alene får ansvaret for mange af Kennedys ord, men det er ham, der tit sådan samler tingene sammen til sidst og sørger for, at der bliver en tale ud af de mange tanker, der løber rundt i Kennedy-administrationen. Når de skriver talerne i Kennedy-administrationen, bliver der tit sendt sådan nogle idépapirer rundt, hvor mange kan byde ind og skrive lidt på, hvad synes I, der skal siges ved den her lejlighed. Så skal det blive det samlet på et tidspunkt, og det arbejde er Ted Sørensen den, der endeligt står for.
Og Ted Sørensen, han døde for faktisk ikke så længe siden. Det er et år eller to år siden. Nå, men vi skal lige samle op på Kennedys liv her. Og det gør Bjarke Gundsløv i en lydstum, der kommer nu.
John Fitzgerald Kennedy bliver født den 29. maj 1917 i Brookline, Massachusetts, som søn af politiker og forretningsmand Joseph P. Kennedy og politiker Rose Fitzgerald Kennedy. I 1936 starter han på Harvard, hvorfra han får en bachelorgrad i 1940. I 41 melder han sig til den amerikanske flåde, og i det følgende år deltager han i 2. verdenskrig. I 1943 bliver han såret i mødet med et japansk krigsskib, og i 45 forlader han flåden med en lang række medaljer og udmærkelser i bagagen. I 1947 bliver han medlem af repræsentanternes hus for demokraterne, en plads han holder ind til 1953, hvor han bliver senator for Massachusetts. Samme år gifter han sig med Jacqueline Bouvier, som han får 2 børn med. Datteren Caroline i 1957 og sønnen John F. Jr. i 1960. I 1960 blev John F. Kennedy også valgt som USA's 35. præsident, da han vinder over Richard Nixon. Hans tid som præsident er præget af den kolde krig og huskes blandt andet for Cuba-krisen og intensiveringen af rumkapløbet. Den 22. november kl. 12.30 blev John F. Kennedy skudt og dræbt i Dallas, Texas på vej mod Dallas Trade Market, hvor præsidenten skulle have holdt tale. Lee Harvey Oswald bliver anholdt for drabet, men inden han kan stilles for en dommer, bliver han selv skudt og dræbt af natklubejeren Jack Ruby.
Mads Fuglede, hvorfor bliver John F. Kennedy præsident? Hvor kommer han fra? Hvordan ender han det? Han er jo ikke ret gammel, når han blev valgt i 1960.
Nej, altså Kennedy-familien skal man sætte sig lidt ind for sådan helt at forstå Kennedys politiske karriere. Det er ikke meningen, at han skal være politiker. Han er udset til at være den intellektuelle, der skal beskæftige sig med måske det, og han skriver en bog og så videre, og den sælger ikke specielt godt, men det er i hvert fald den boldgade, han kaster sig ud i. Og det er hans storebror, ham der har fået navn efter faren, Joseph, der desværre dør under 2. verdenskrig, der er udset til at have den politiske karriere.
Han er pilot, og styrer
det. Han er pilot, og styrer det med en meget farfuld operation, hvor han heldmodigvis offrer sit eget liv. Han er så væk, og der skal så en ny søn, der skal have rollen som politikeren i familien, og det bliver så John F. Kennedy, der får den rolle, og det bliver lillebroderen Robert F. Kennedy, der skal stå for det praktiske omkring det. Han bliver valgkampstrategien for ham. Og de her to personer har meget forskellige gemyt og væremåde. Robert F. Kennedy er meget brutal, direkte, skaber ikke mange venner, men får også tingene fra hånden. John F. Kennedy er mere tilbagelænet, bliver tit beskrevet som lidt doven, og er sådan et romantisk myt, der godt kan lide social kontakt og snakke og så videre.
Specielt med det modsatte køn.
Viser det sig senere, at det bruger han mange kræfter på. Det er der nogle mange kendinger, der gør.
Men selvom du så siger, at han er sådan et socialt anlagt væsen, så er der jo også noget interessant ved, at altså det en amerikansk præsident i under den kolde krig, kan jo ikke blive præsident uden og næsten med sikkerhed have en eller anden form for heltegerning på CV'et i form af en eller anden præstation under den anden verdenskrig. Og det har John F. Kennedy også, og han vil gerne i militæret, men bliver kasseret, fordi han er en svækling, og en masse omveje lykkes det ham alligevel at få lov at gøre militærtjeneste og blive kommandør på en såkaldt P-båd, som er sådan en motortorpedobåd. Og den bliver så skudt af en japansk destroyer, og han kæmper for en heroisk kamp. Det er næsten som at læse en tegneserie, når man hører om, hvor fantastisk det er, og han får reddet sine mænd i land på en lille ø. Men manden er en svækling. Men, og du siger så, at han er, Robert F. Kennedy, at lillebror er mere brutal, men et eller andet brutalt må der jo være i den, fordi han er trods en svækling, og han gør alle de her ting under stor smerte. Han må jo have haft nogle vilde ambitioner alligevel.
Det er i hvert fald nogle ambitioner, der bliver placeret i ham via den familiestruktur, man har. Faren er sådan et omvandrende irsk mindreværdskompleks, der altid har været udstødt af den protestantiske elite i Massachusetts og Boston, og har et ønske om, at de her brahmins, som man kalder overklassen i Boston, at de skal se, at de her katolske irske opkoldninge, de er lige så fine som alle de andre. Og han forsøger selv en politisk karriere, som strander i Roosevelt-administrationen, især da han som ambassadør i England kommer til at udtale sig, sådan at det kan forstås som positivt om Hitler, så bliver det søndernes opgave at løfte familiens anseelse videre, og de har ikke sådan set så mange valg. Det bliver podet ind i dem, at det er sådan her, det skal være, og faren styrer den her valgkamp med hård hånd. Det er farens personlige rådgiver, som hjælper ham med at sådan forestå nogle af hans mere sådan delikate forretningsaffærer, der bliver sat til sammen med Robert F. Kennedy og sørger for, at John F. Kennedy bliver valgt til kongressen, altså repræsentanternes hus, ved valget i 1946, hvor han så tager sæde i 1947. Og det er ikke noget, han sådan John F. Kennedy kan sige nej til. Man siger simpelthen ikke nej til den far. Han er sådan en patriark, der bestemmer fuldstændig og aldeles.
Han skriver undervejs i en bog, der hedder Profiles in Courage, som faktisk vinder Pulitzerprisen, som er en meget fin litterær pris. Og den bog handler jo om amerikanske politikere, som går imod strømmen, som på en eller anden led lader være med at tage de lette valg, men faktisk tager de svære valg. Og det er faktisk meget interessant bog at læse. Jeg kan ikke lige bedømme dens litterære kvaliteter. Men det er ligesom med til at løfte ham lidt op over flokken og sådan noget. Hvilken betydning får det, og han bliver jo senere hen senator, og er det nemt for ham i det hele taget at blive valgt i Boston, som man jo i dag ved er sådan en Kennedy-højborg, eller Massachusetts er en Kennedy-højborg?
Altså, i første omgang er valget sværere, end man egentlig regner med. Da man har masser af penge, og den her bog, som Kennedy måske har skrevet selv, måske er det Ted Turnson, der rent faktisk også skriver den, selvom han benægtede det til sin dødsdag, og faren sørger for at købe alle eksemplarerne, så at det også blev en bestseller, de stod sådan på paller nede i kælderen i Kennedys hjem i Hyannisport. Så der var fuld opbakning, men Kennedy viser sig, at selvom han er det her udadvendte væsen, og er egentlig prototypen på en dygtig politiker, så de første gang, han optræder offentligt, der er han en elendig taler, og bliver nervøs, og fungerer ikke ret godt. Der går noget tid før den Kennedy, vi kender i dag, og vi glemmer tit, at Kennedy jo ikke bare har været den, vi var vidne til som præsident, der var en fantastisk formidler og havde en enorm charme, og alle blev forelsket i ham. Sådan var han ikke som en tynd, spejset dreng. Da han skriver Profiles in Courage, så er det fordi, han har en lang rekonvalescensperiode, hvor han ligger syg i sengen, hvor han har mange problemer med sin ryg, og har Addison sygdom, en hormonsygdom, som jeg ikke skal gøre mig videre klog på, men han har en periode, hvor han kan arbejde på det her værk, og han er i den periode, når man ser billeder af ham, et underligt skravl, som man ikke sådan forbinder med den Kennedy, vi senere får at se. Han er sådan næsten underernæret, unaturligt tynd, ligner en, der har været igennem det, han har været igennem, nemlig en lang strapasserende sygdom.
Men han stiger jo ret hurtigt i karrieren. Han bliver senator, og på et tidspunkt så lægger han billet ind på at blive vicepræsidentkandidat for Adlai Stevenson, som er demokraternes præsidentkandidat i 50'erne. Han er jo ikke så gammel. Hvorfor har han så travlt?
Jeg tror, at Kennedy er... Man skal forstå Kennedy derhen, at han mere og mere bliver ansporet af kampen mod kommunismen. Og han er en af de hårdeste koldkrigere, der overhovedet findes i amerikansk politik. Altså, han ligger ikke ret langt fra Joe McCarthy, altså ham, der står bag kommunistklapjagten i USA, hjælper ham også sammen med blandt sin bror og Richard Nixon i perioder. Og det er det her, der vækker ham. Da han går ind i kongressarbejdet i kampen mod fagbevægelsen i USA, som Kennedy er...
Jimmy Hoffa.
En af hovedmændene bag og får kvalt fuldstændig, så er det også sådan en kommunistforskrækkelse. Og det, der især anspor ham, er en fornemmelse af, at Eisenhower ikke tager den kolde krig alvorligt. Det kan jo være helt absurd i det at tænke sig, at her sidder manden, der stod bag Operation Overlord og styrede de allierede styrker i Vesteuropa, at man kan opfatte ham som en svækling. Men Kennedy ser i Eisenhower en, der er for bedstefaragtig og for blød til egentlig at tage kampen op med kommunismen.
Han bruger tiden på at spille golf, i stedet for at tage hånden.
Han brugte også meget tid på. Og i 57, da Sputnik kommer,
det er da russerne opsender den første satellit.
Man har været vant til, kommunisterne har på det her tidspunkt sådan en vane, der minder lidt om det, vi også så tidligere i Nordkorea med, at det er dem, der har opfundet og gjort alt først. De opfandt penicillinet, der var bare ingen, der vidste det, og... Det var dem, der de har været på månen, og de lyver sådan om alt, men her er noget, de så ikke lyver om. De har rent faktisk en satellit op, og der udbryder sådan en panik, som vi har svært ved at se os ind i dag i USA, som går på, at der er et kapløb med Sovjetunionen, man rent faktisk er ved at tabe. Og Kennedy bliver ansporet af forestillingen om, selvom han nok ved, det er forkert, at der findes sådan et missile gap, som man taler om, at russerne er foran os på missiler. Hvis der kommer en konflikt nu, så kan vi godt risikere at tabe den. Og det er det, der igennem hele hans politiske karriere, der er den røde tråd, at han bliver en mere og mere aggressiv koldkrigs antikommunist. Og han bliver jo så også tragiskvis, skal vi jo ikke glemme, skudt af en kommunist i Dallas i Texas.
Jamen det kan vi vende tilbage til, men man ser på det eftermæle, han har, og den der helt... også fordi han bliver skudt, og hans personlige historie er ret enestående, og den er spændende. Men alligevel så er der også mange, der siger, at han var en enestående stor præsident. Og specielt her i Europa måske, at han var jo heldigvis ikke republikaner, så derfor kan man godt dyrke ham lidt.
Han har været sit venstrefløjens yndlingspræsident i virkeligheden. Ikke?
Og altid undrer mig, men det må være...
Hvorfor har det undret dig?
Det er uvidenhed.
Fordi der er ingen, der er så hård imod venstrefløjen, som John F. Kennedy, og der er ingen, der er mere ligeglad med det, der er venstrefløjens mærkesager i USA, nemlig borgerrettighedskampen. Altså, det for ham, der er det kampen mod kommunismen, der tæller, og alt andet må vige.
Det er så lillebrorens projekt med borgerrettighederne.
Ja, han er nok en lidt anden støbning, men var også meget hård antikommunist, men på det tidspunkt er man ligesom nået til et nyt USA, da han bliver især aktiv i slut 60'erne, og man har Vietnamkrigen og skudt rydde op efter alt det, storebroren har rodet USA.
For eksempel, John F. Kennedy står jo fader til Vietnamkrigen. Det er jo ikke ret. Det nævner man jo aldrig.
Altså, nej, det gør man ikke.
Det bliver Johnson, men det er jo i virkeligheden ham, der arver den, ikke?
Jo, det er det. Man kan sige, at Vietnamkrigen begynder jo både med Eisenhower-administrationen og bliver så sådan rigtig et amerikansk foretagende med John F. Kennedy. Der har så eksisteret den her, og det er noget, man diskuterer meget stadigvæk blandt historikere. Hvordan ville Kennedy have håndteret? På det tidspunkt har man militærrådgiver i Vietnam. Ville Kennedy have trukket amerikanerne ud igen, som nogen siger? Eller ville han have fortsat den kurs, som fører til det her tragiske kapitel i amerikansk historie? Det er en stor diskussion. Men for sådan at understrege den brutalitet, der er i Kennedys antikommunisme, han siger jo ja til invasionen i Svinebugten.
Ja, det skal vi lige måske nævne for dem, der ikke... Altså, invasionen i Svinebugten, det er efter, at Castro har haft held til at omstyrte regimet på Cuba og skabe et socialistisk-kommunistisk Cuba, og det forsøger Kennedy så ved hjælp af nogle, hvad skal vi kalde det, halv...
Hvem er det, man skulle...
Smågangster, der bliver sendt ind...
Det er ikke helt kubaner. Der er en håndfuld af dem, som... ikke via USA, men via et andet mellemamerikansk land, Costa Rica, tror jeg, bliver sat i land i Svinebugten, og USA skal så give noget luftstøtte, men af dem, der sådan har via CIA og andre lidt opsyn med den her operation, der fra starten ser ret tvivlsom ud, og det går også fuldstændig galt. Der er ikke så mange, der dør, men det er meget kort tid på strandene der i Cuba, så er de alle sammen fanget. Men
militært set er det en katastrofe.
Militært set er det en katastrofe.
Og politisk er det vel også en katastrofe.
Politisk er det ikke, det er en meget dårlig start. Og Kennedy er meget berørt over, at det går så galt. Senere får man jo Cuba-krisen, hvor situationen i Cuba udvikler sig sådan, at Sovjetunionen opstiller atommissiler på Cuba, der er jo, hvis man ser på et kort, så er Cuba jo sådan næsten hængende sammen med det sydlige Florida, og fra Cuba kan man nå der, hvor 2/3 af alle amerikanere bor på østkysten, med på meget få minutter, og USA kan ikke leve med, at der står atommissiler der, og Kennedy lægger sig i selen for at skræmme russerne væk derfra, ender så til sidst med at lave en aftale med russerne, der går på, at man skrotter nogle missiler i Tyrkiet for at få de russiske missiler ud af Cuba. Men igen er det den kolde krig, det antikommunisme, der sådan driver Kennedys værk. Og for at lige vende tilbage til det, vi snakkede om før, og i Vietnam, der er det Jim, som har er den, man kan mene, hvad man vil.
Jim Crow.
Men det er Jim, der er valgt som leder af sydvietnameserne. Og Kennedy giver grønt lys for, at man får fjernet Jim. Altså, og Kennedy bliver selvfølgelig overrasket, da han finder ud af, at det at få fjernet Jim fører til, at man myrder ham. Det jeg prøver at sige er, at Kennedy havde en ret brutal tilgang til den kolde krig, og han var ikke bange for at ofre blod på det alter, han så som et retfærdigt alter, når det galt kampen mellem Vesten og den internationale kommunisme.
Jeg vil godt lige vende tilbage til det med Cuba-krisen, og så vil jeg også bare lige sige, at du lytter til Kort og Steno på Radio 24/7, hvor vi har besøg af USA-kenderen Mads Fugle til en samtale om den amerikanske præsident John F. Kennedy, der i morgen blev myrdet, eller for 50 år siden blev myrdet i Dallas. Men vi får lige at vende tilbage til Cuba-krisen, også bare for at lige holde de nationale faner nede, så er det måske også værd med, at det nu jo for endelig er blevet fastslået, at disse to fiskere på Langeland, der mente at have observeret de russiske skibe med missilerne, og som advarede USA om det, og Kennedy var lykkelig for, at Langeland havde reddet hele verden, den er nu definitivt slået i ned. Det havde ingen som helst betydning. Så er det på plads. Men Cuba-krisen, altså det er jo et højt spil, der foregår der, hvor han siger nej. Men, altså med alt det forskning og alt det, der er lavet i det, man siger, at det er det tidspunkt, hvor verden var tættest på en atomkrig. Er det rigtigt?
Ja, det tror jeg, det er. En af dem, der gennemlevede store dele af den kolde krig, McNamara, der var Kennedys forsvarsminister, og senere under Lyndon B. Johnson også forsvarsminister. Han beskriver Cuba-krisen som det tidspunkt, hvor vi var allertættest på, og da han sådan i en portrætudsendelse om sig selv skal beskrive, hvor tæt man er på, så holder han sådan to sammenknebne fingre op for at vise, at vi var ikke bare tæt på. Det er et mirakel, at vi er her i dag. Det er sådan, det er den ramme, han sætter det ind i, at den kolde krig var ikke kold. Den var meget varm, og det var lige ved, at Cuba-krisen var ved at få os tippet ud over kanten.
Jamen, hvem var det, der skulle starte? Skulle det så være russerne?
Altså,
de var jo kloge nok til at vide, at der var ikke nogen verden, lige meget hvem, der trykkede på knappen. Ikke?
Altså, det er så absurd, at det råd Kennedy får fra en af sine højtstående generaler, Curtis LeMay, ham der har bombet hele det meste af Japan fuldstændig flat under 2. verdenskrig, han har egentlig den indstilling, at vi kan lige så godt tage en atomkrig og en altafgørende krig med russerne nu, fordi på et tidspunkt kommer vi alligevel i krig med dem. Og nu er vi foran, og nu mister vi sikkert ikke mere end en Europa og en 20-30 millioner amerikanere, men så til gengæld, så er det overstået, og så er der ikke flere kommunister tilbage, så har vi jævnet det med jorden. Det råd får han fra en af sine højtstående generaler, og man har planlagt den morgen, hvor man sådan skal tage stilling til, hvordan man skal håndtere Cuba. Der har man fået mobiliseret 180.000 soldater, der er klar til en invasion af Cuba, og har planlagt tusindvis af bombetogter, der simpelthen skal sørge for, at Cuba er en smal sag at invadere. Havde man gjort det, var man gået af den vej, så ville, for at vende tilbage til indledningen af det her program, så ville et russisk modsvar nok være at indtage Vestberlin, som det mest åbenlyse, og så er vejen til en konflikt, der involverer A-våben, den er nok svær at undgå.
Men hvis vi skal lige vende tilbage til udgangspunktet, han bliver valgt som præsident i 1960, og det er en valgkamp mod Richard Nixon, og sidenhen kan man sige, at hvor Nixon er sådan, har fået rollen som skurken i fortællingen, så har Kennedy fået, Nixon er reaktionen, så står Kennedy for alt det progressive. Det er jo sådan set, det er sådan set et billede, der bliver skabt. Hvordan så man på det i 1960, og hvorfor vinder John F. Kennedy? Fordi det valg er jo også ret omdiskuteret. Man taler om, hans fars penge gjorde indflydelse. Man sagde, at mafien var blandet ind. Man taler om korruption og falske stemmer og alt sådan noget. Hvad er op og ned i den sag og historie?
Så er det med valget først. Så er det en valgkamp, hvor selve afgørelsen ser ud til at blive afgjort ved nogle stemmer, der pludselig dukker op i den stat, der hedder Illinois, med udgangspunkt i Chicago, hvor man har Daley, borgmester Daley ved magten, og han finder pludselig en kasse med en masse demokratiske stemmer i, der gør, at Kennedy vinder Illinois som stat. Og det er nok ikke nogen urimelig påstand at sige, at hvis der er et valg i USA's historie, der bliver afgjort med valgsvindel, så kan det tænkes at være valget i 1960. Det er langt hen ad vejen en spekulation, men den er ikke ufunderet, den spekulation. Det er en valgkamp, hvor man har brugt alle knep. Især i opstillingen har Kennedy'erne, altså de interne primærvalg, hvor Kennedy'erne har en svær modkandidat i Hubert Humphrey, ham der senere bliver Lyndon B. Johnsons vicepræsident og stiller op mod Nixon i valget i 1968 for demokraterne, er Kennedys modkandidat, og det første, eller et af de første primærvalg, bliver afholdt i Wisconsin, der er dybt protestantisk, og nabostat til Minnesota, hvor Hubert Humphrey kommer fra, og Hubert Humphrey fører i den primærvalgstat, og i den næste, West Virginia, der er endnu mere protestantisk, der fører han med 20 point, da det går i gang. Og man tror ikke, at denne her katolik kan klare sig i sådan et mere landligt USA mod en kandidat som Humphrey. Og der må man sige, at Kennedy'erne, de bruger bare så mange penge og så mange beskidte tricks og begynder at købe folk til at stemme mod Hubert Humphrey, at da Hubert Humphrey bagefter skal beskrive, hvad der er sket for ham, så er han bare rundtosset, og politik er blevet noget helt andet. Og det vi ser i dag, moderne politik, hvor man har PACs og superpacks og laver reklamespots og har spindoktorer og alt sådan noget, det fandtes ikke amerikansk politik, før Kennedy'erne røg ind i de her distrikter og viste bundeknoldene, hvordan man lavede rigtig politik på Boston-manér.
Må vi lige, altså bare PACs og superpacks?
Det er en political action committee. Superpacks er noget meget nyere, som først findes i dag, efter der er kommet en dom i USA, som gør, at man kan bruge penge der igennem. Men det, at man sådan får midler ind i valgkampe ved at samle ind sådan i kredse, hvor man ikke kan se, hvor pengene kommer fra osv., det er det, man bruger de her political action committees til. Og Kennedy er de første, der er rigtig dygtige til sådan nogle ting.
Det er jo omkring 200.000 stemmer, der skiller, som jeg lige husker det. Og der er jo også hele debatten om mellem Kennedy og Nixon, hvor nogen siger, at Nixon vandt i radioen, hvor man ikke kunne se hvad der foregik, hvorimod alle de tv-seere, de blev flere og flere på det her tidspunkt. Det er lige der, hvor det skiller mellem radio og tv. Ja, der så lige en stor svedende Richard Nixon overfor en, en pæn og nydelig og velskuret Kennedy. Er der noget om snakken?
Ja, det synes jeg, der er. Når man hører og læser, der er fire debatter mellem de to. Når man hører og læser debatterne, så vil man i skrift og tale se to meget lige kompetenter, der egentlig har samme budskab og forsøger at overgå hinanden i at være mest antikommunistiske. Det er sådan set det, der præger deres tilgang. De er begge to rundet af den kolde krig. Deres politiske karriere er rundet af det samme. De har været i de samme komiteer og kæmpet mod kommunismen på samme måde. Det har fyldt alt i deres sådan, politiske univers. Når man så ser udsendelserne, og især den første, så er det tydeligt, at den, der mestrer det her medie allerbedst, det er John F. Kennedy. Han er en meget, meget nydelig mand i et pænt jakkesæt. Han kigger ind i kameraet, når han taler. Han kigger på sin modstander, når han henvender sig til ham. Og når den anden, når Nixon taler, så sidder han og kigger ind i kameraet og virker eftertænksom. Han gør sig rigtig godt på tv. Nixon derimod har et lyst jakkesæt, der falder i et med baggrunden, så det virker som om, han er sådan lidt udflydende. Han har sådan en meget markant skægvækst, Nixon, som gør, at...
Sådan lidt alle Anders Fogh Rasmussen.
Ja, måske. Som gør, at han er så mørk, at selvom han har barberet sig om morgenen, så er vi så langt henne nu på dagen, at han har fået sådan lidt skygge i ansigtet og ser sådan lidt usoneret ud. Han sveder meget. Kennedys pressemand og kommunikationsrådgiver, ham der hedder Salinger, har været nede i kælderen og få skruet op for varmen i studiet. Så han sidder og sveder voldsomt, og hver gang han tror, at kameraet er væk fra ham, så i stedet for at sidde som Kennedy og virke interesseret i svaret og kigge og være med i udsendelsen, så sidder han og tørrer sved af sig. Og det virker på tv. Der er flere gange undervejs, hvor man sådan sidder og tænker, det var da utroligt, at man kan være så dårligt opdraget til det her medie. Men det er han, fordi det er et nyt medie. Han har ikke været bekendt med det.
Men nu har du allerede været inde på, altså, at Kennedy-klanen, altså er der noget, der magter at bruge beskidte tricks og alt muligt? Altså, vi har faktisk siddet her en af de mest savnomspundne præsidenter, og en populær figur blandt vesteuropæer, som ikke har sat sig rigtig ind i sagerne, så er det faktisk en præsident, der bliver... Altså, det er en skidt fyr, der er blevet valgt på baggrund af nogle... der er kontakter til mafiaen også. Det ved man jo, fordi han deler jo kærester med nogle af dem, der også ligger i med mafiabosserne. At det jo i virkeligheden er et fuldstændig forkert billede, vi har af den her mand. Det er en mand, der... Så man kan godt sige, at han har været antikommunist, men det var de andre jo også.
Er der noget om snakken om, at han for eksempel delte kæreste med Sam Giancana, som var mafia-boss, jeg tror, hun hed Jill Exen og sådan noget. Det er jo også en ting, man også vender tilbage til hele tiden. Hvordan kan det lade sig gøre overhovedet?
Der er nogle sammenfald, og det er jo blandt andet det, der gør, at Hoover får så meget interesse for Kennedy.
Det er FBI-chefen.
FBI-chef Hoover, som begynder jo at optage de her Kennedy'er, især fordi, og faktisk fordi, man er bange for, at Kennedy skal røbe oplysninger. Han har været officer, kom fra den amerikanske hær, Hoover er meget antikommunistisk også, og bange for, at Kennedy sådan skal lave det, der hedder pillow talk på et tidspunkt.
og pillow, det betyder en pude, og så talk, og så kan man regne resten.
Så man begynder simpelthen at aflytte, at han er sammen med flere af de her elskerinder. Jeg har aldrig selv sat mig ind i... Jeg har aldrig synes det var den del af Kennedys liv, der var mest spændende. Jeg ved, man aflyttede, da han var sammen med sin danske elskerinde, hende han kaldte for Inga Binga.
Inga Arvad, tror jeg faktisk, ja, hed på dansk.
Som han... hvor Hoover simpelthen var bange for, at hun skulle røbe noget, fordi hun havde haft et interview med topnazister, måske endda Adolf Hitler tidligere i sit liv. Nu kan det godt være, at jeg husker lidt forkert her. Men der er nogle
meget, jeg har skrevet en hel bog om
det
her.
Der er nogle bånd i hvert fald ud her, som gør, at man er bekymret. Og de her FBI-arkiver, der blev bygget op på Kennedy, og Kennedy'erne afslører jo i hvert fald, at hans seksuelle aktivitet er meget høj. Så det er bestemt
ikke... Det er sagt på jysk, er det ikke det?
Det er ikke utænkeligt, at han på et tidspunkt har været i lag med en kvinde, som mafien også har været i lag med. Men at der sådan skulle være en direkte forbindelse, direkte, hvor Kennedy og mafien på en eller anden façon afstemte ting, det tror jeg er mere spekulation.
En af de folk, som har skrevet bøger om Kennedy, og som har mildest talt reddet bukserne ned på ham, det er den her venstreorienterede journalist og forfatter Seymour Hersh, men der er også andre, der har skrevet. Han skrev en bog for nogle år siden, der hed, altså efterhånden mange år siden, der hed The Dark Side of Camelot. Og Camelot har jo hele tiden været billedet på den her unge, progressive, fremadstormende administration, som sad under i Kennedy-årene. Og Camelot er en henvisning til kong Arthur og ridderne om det runde bord osv. Har det ændret billedet på Kennedy? Og er der noget om snakken og den kritik der? Hvad går den ud på?
Altså, kritikken er mange ting, og der findes en stor og lang tradition nu, som er meget revisionistisk, der angriber Kennedy'erne nok også mere end godt er. Det er altid godt med lidt revisionistisk historieskrivning, især hvis man sådan har fået placeret Kennedy sådan helt op. Man har jo en periode lige efter Kennedys død, hvor man får placeret Kennedy meget hurtigt på den amerikanske pantheon af store præsidenter, sammen med Lincoln, sammen med FDR, sammen med George Washington, og sammen med Theodore Roosevelt, og sådan for ham gjort sådan noget helt andet.
Der er gået plads til ham i Mount Rushmore.
Det kan det simpelthen ikke holde til. Jeg synes ikke, Kennedy er en dårlig præsident. Men Kennedy er ikke, altså at sammenligne ham med de andre, er simpelthen helligbrøde. Der er ikke noget, der på nogen måde kan forsvare det synspunkt. Men drabet på Kennedy er så voldsomt, sorgen så stor, og man skal huske, den anseelse, som Kennedy'erne har i det amerikanske samfund, er meget speciel. USA har ikke nogen kongefamilie, men de har, som alle andre nationer, et behov for at dyrke nogen, som vi dyrker vores kongefamilie. Og i mangel af en kongefamilie, så vælger de tit nogle rige familier, som de følger meget intens. De her dage er det The Kardashians og andre. Men det har altid været Kennedy'erne, som udgjorde en del af det her. Og derfor blev Kennedy'erne af mange almindelige amerikanere opfattet som sådan nogle en elite i nationen, en slags halvguder, hvor man var interesseret i alt, hvad de spiste til morgenmad, hvad for nogle skjorter de gik i, om de kunne lide krokket eller golf, og om de sejlede.
Jo, men familien selv var jo også helt overdrevet interesseret i selv at spille rollen, ikke? Altså, de filmer hinanden uafbrudt.
Ja, og de er så smukke alle sammen, og de er rigtig gode til det her. Og det er det, de så transformerer til noget politisk, og derfor har man den her basis til at skabe en Camelot-myte. Man gør mange ting. Da Kennedy udpeger sin administration, så er det ikke en almindelig administration, men det er the best and the brightest. Kennedy får simpelthen lov til at tage de allerdygtigste i hele USA og sætter ind. Og sandheden er, at det gør de fleste præsidenter, hvis de kan slippe afsted med det. Men i Kennedys tilfælde fremstiller man det som noget, der er meget, meget unikt. Og man har en lang tradition, altså også inden for historieforskning, for at gøre Kennedy til noget andet, end han var. Og det betyder ikke, at revisionismen altid er ret, men det betyder, at det er rigtigt, at vi skal nok justere vores billede på Kennedy. At man så skal lave et karaktermord og gøre ham til en speciel kynisk og en direkte modsat det gode, men en repræsentant for noget specielt ondt. Det er selvfølgelig at overdrive. Kennedy havde...
Nu er man jo ikke ondt, bare fordi man er på piller og har mange damer.
Altså, hvis man læser nogle af de her bøger om Kennedy, der er kommet, så startede de jo med at sige, at han i virkeligheden ikke var krigshelt. At det, der foregik ude i Stillehavet, var det modsatte, en manipulation, og han satte nogen i fare for at ville spille krigshelt osv. Man tager fat i alt og vender alle fortællinger på hovedet. Det kan altså virkeligheden ikke holde til. Det er ikke rigtigt. Men det rigtige er nok snarere at sige, at Kennedy er ikke den halvgud, vi har gjort ham til. Han var nok en mere banal præsident mere end almindelig præsident. Lidt det samme, synes jeg, man kan se, sker med forestillingen om den nuværende præsident, som i starten blev betragtet som noget helt andet, end han nok har vist sig at være. Og det betyder jo ikke, at Obama er en speciel skidtkæl, men bare, at han nok er en mere almindelig politiker, end nogen har bildt sig selv ind, han er.
Der er nogen, der mener, at det han tog så mange piller mod det her, den her Addison's disease, som er den her hormonsygdom, der senglagde ham i store dele, også under præsidentskabet, det gjorde ham ukampdygtig. Han måtte overlade det til sin bror faktisk og køre USA. Hvad er der om det?
Kennedy var meget præget af sin sygdom, og man var meget lang tid om at frigive Kennedys journaler, sygejournaler, fordi at de var så omfattende og afslørede, at han i lange perioder både har været på smertestillende og meget stærkt medicineret. Og det er helt rimeligt at kritisere Kennedy for, og Kennedy administrationen for, at han nok har været så ukampdygtig i perioder, at han har haft svært ved at træffe de beslutninger, man skal som præsident. Det er han så ikke den eneste præsident, der har været i den situation, og det er ikke usædvanligt, at man har præsidenter, der den ene eller den anden årsag ikke varetager deres erhverv helt, som de skal. Man har nogle år senere Richard Nixon, som vi ved var nærmest moden til psykiatrisk indlægning omkring Yom Kippur, på grund af alt det, der foregik i amerikansk politik på det tidspunkt. Der var han heller ikke moden til at være præsident. Men systemet er sådan skruet sammen i USA, at selvom præsidenten er underdrejet af den ene eller anden grund i en periode, som eksempelvis da Reagan blev skudt osv., så kører systemet videre. Det er det sådan set forberedt til at kunne håndtere, og det kunne det også i da Kennedy var præsident.
Altså nu blev han jo så også skudt, og det er klart, det gør jo historien helt vild, ikke? Og der er skrevet, og der er lavet film og altså om årsager, og det er aldrig rigtig forklaret. Du siger, hvad din begrundelse for, hvorfor han blev skudt af, men det er ikke også fordi, at det er en præsident, der simpelthen har samlet så mange fjender, som ikke ret mange andre har. Altså, selvfølgelig der er altid en galning, der gerne vil skyde en amerikansk præsident, men det er jo ikke en galning, vel?
Mange har jo set den der Oliver Stone-film, hvor det blev fremlagt, som om det er et setup på en eller anden led. Men der blev jo nedsat en kommission, der hedder Warren-kommissionen, som sagt sådan set klarlagde det, eller hvad?
Ja, man finder ret hurtigt ud af at pågribe ret hurtigt gerningsmanden, og man har klarlagt begivenhederne omkring drabet på Kennedy. Kennedy bliver draget til Dallas og bliver skudt af en kommunist.
Lige har vi også Oswald.
Lige har vi Oswald.
Og, ja, og du er sikker på, at det er ham, der skyder? Der er ikke noget...
Jeg synes ikke, man kan begrunde, der er. Men det, der så opstår, er jo, at lige har vi Oswald bliver skudt af Jack Ruby, dagen efter han er blevet pågrebet. Og derfor står vi med en meget stor begivenhed, og med et svar på den begivenhed, som ikke kan indløses, fordi vi jo ikke har en lige har vi Oswald, vi kan blive ved med at høre på, og i den dag i dag kan vi jo ikke vende tilbage til fængselscellen og spørge ham, hvorfor gjorde du det, og lave en mindeudsendelse, hvor lige har vi forklare, hvorfor han synes, han skulle skyde en amerikansk præsident. Så jeg tror, der opstår et psykologisk behov for at få et svar, og det svar, vi så får, det er ikke tilfredsstillende. Og når der er en stor begivenhed, men begrundelsen for den og forklaringen på den er bare ikke batter nok, så begynder spekulationerne. Og det skal jeg da lige love for, at det gør med John F. Kennedy. Desværre på sådan et niveau, at i dag er der faktisk et flertal af amerikanere, der tror, at den officielle forklaring på drabet på Kennedy er forkert, selvom den er den eneste, der er underbygget af forskning, og alt det andet er, undskyld, jeg siger det, bare fis, som ikke er underbygget af noget som helst, men kun spekulationer. Og spekulationer kan være gode til spillefilm og andet, men det har sjældent noget med virkeligheden at gøre.
Vi skal nå en ting også, som er vigtig, og som man også måske forbinder med Kennedy. Det er jo, at han tager i hvert fald det første skridt til at tage opgøret med racismen i syd og anerkende borgerrettighedsbevægelsen og sikre, at de sorte amerikanere får nogle rettigheder i syden, som de ikke har. Hvad på det punkt kan man sige? Der lever myten jo videre som den progressive præsident. Er det ikke rigtigt?
Jo, men det er heller ikke rigtigt, at Kennedy var ikke specielt progressiv. I 1957 har man det, der hedder The Voting Rights Act, som er et forsøg på at lave en lov, der skal sikre, at der er flere sorte, der stemmer i sydstaterne. På det her tidspunkt er der kun omkring 20% af de sorte i sydstaterne, der stemmer. Og The Voting Rights Act er et forsøg på at udvide den højesteretsdom, der hedder Brown versus Board of Education, som kommer fra 1954, der skal sørge for, at nu kan man få lavet syden om. Syden, skal man huske, er præget af et demokratisk parti. Der er noget helt andet i sydstaterne, end det er i nordstaterne. Og sydstatsdemokraterne vil ikke have, at man stemmer for The Voting Rights Act. De fleste nordstatsdemokrater ser anderledes på det. Og her er det republikanerne, der er det progressive parti. Det er dem, der kommer med det her lovforslag. Og hvad gør Kennedy? Han stemmer imod The Voting Rights Act i 1957. Han skifter sig mening, og da han bliver præsident, lover han, at nu skal man have gjort mere ved syden, og lægger sig i scenen for en mere progressiv politik, og får omkring sig en række borgerrettighedsfolk, som blandt andet Warford og andre, der er overbevist om, at Kennedy er den, der vil ændre syden. Syden, som Lyndon B. Johnson beskriver som en skør tante, man har i familien, som man bliver nødt til at gemme, hver gang man har gæster, fordi at hun opfører sig så mærkeligt. Og Kennedy er egentlig indstillet på det. Men igen, og jeg tror ikke, det er Kennedys... jeg tror ikke, det er mangel på vilje. Jeg tror, Kennedy er i hjertet overbevist om, at syden skal laves om. Især fordi Kennedys rationale er, at hvis man tager rundt i verden og fortæller, at kommunismen er ond, så kan det ikke nytte noget, at USA's modstandere kan pege på syden og sige, se, hvordan I sydstaterne behandler jeres afroamerikanske befolkning. Men Kennedy beslutter sig også for, at den kolde krig er vigtigere end borgerrettighedskampen i syden. Og derfor lover han, at han kan ændre syden with a stroke of a pen, som han siger. Med et pennestrøg kan jeg lave syden om. Han får det bare ikke gjort. Og derfor er der hele tiden sorte, der sender kuglepenne til Det Hvide Hus, mens Kennedy er præsident, fordi de siger, at hvis du kan ændre det med et pennestrøg, og ikke få det gjort, så må det være, fordi du ikke kan finde en kuglepen. Så nu har vi sendt en kuglepen til dig. Så de havde de helt lokale i Det Hvide Hus, de kunne fylde med kuglepenne, så præsident Kennedy kunne få lavet sydstaterne om. Men han gjorde det ikke, og fik aldrig gjort det. Det er hans efterfølger, Lyndon B. Johnson især, der tager fat på det her meget, meget dramatiske kapitel og sørger for, at sydstaterne bliver ændret til det, der bliver til det moderne syd, som vi kender i dag.
Men på et tidspunkt i 63, der forelagde han jo kongressen et altomfattende lovforslag mod forskelsbehandling. Og på et tidspunkt, så går han jo også i fjernsynet efter, at han har jo sat forbundstropper ind i forbindelse med, at de skal have optagelse af en student på et universitet i Mississippi. Og der går han blandt andet på, og der opstår en masse uroligheder, og så går han på fjernsynet og siger, at vi kan ikke sige til 10% af befolkningen, at de ikke kan have samme rettigheder som andre. At deres børn ikke kan få lov til at udvikle deres talenter, at den eneste måde, de kan få deres ret på, er at gå ud på gaden og demonstrere. Jeg tror, vi skylder dem og os selv et bedre land end det.
Men det, der tror jeg også, Kennedy bevæger sig hen til sidst i sin levende tid som præsident. Jeg tror også, han er der i 60, da han bliver valgt. Der vælger han bare ikke at sætte handling bag ordene. Det er noget, der kommer sent og langsomt til ham, da han sådan har fået parkeret nogle af de her presserende spørgsmål, der har med den kolde krig at gøre. Så kaster han sig over det. Og det, der bliver jo spekuleret i, hvor alvorligt mener han det. Når han sagde de samme ting tidligere, men ikke gjorde det, og så til sidst gentager det, er det så mere alvorligt i anden omgang. Det ved vi ikke. Vi når aldrig at se resultatet af Kennedys politik på det her område. Det er Lyndon B. Johnson, der tager handsken op og vælger en noget anden kurs, men med samme ønske om et syd, der skal forandres.
Det der lovforslag, han fremlægger, det handler ikke, det omfattede ikke bare retten til at stemme og adgang til offentlige institutioner, men til alle public facilities, hoteller, restauranter, teater, butikker og lignende. Og så er det jo også sådan, at i august...
Som jo egentlig er det samme som det, der siges i Brown versus Board of Education fra 1954.
Og så senere hen i august, hvor Martin Luther King holder den der berømte tale, som vi alle kan huske med I Have a Dream, så inviterer han jo sådan set dem alle sammen op i det Hvide Hus bagefter. Det vil også med til at understrege, hvor han står, eller hvad?
Jo, det gør det. Jeg tror, at Kennedy er der på vej i den retning. Der var bare en tendens til, at der var mere snak, end der var handling i Kennedy på det her område.
Mads Fugle, bare helt kort. Altså, når vi nu taler om amerikanske præsidenter, især i fortiden, så taler vi selvfølgelig om den kolde krig, og vi taler om racespørgsmål, som om, at der overhovedet ikke foregik andet dengang. Altså, der var jo også noget, der hedder amerikansk økonomi, og det må man sige, det begyndte sådan 60'erne, det hele det boomer bare, det behøvede han slet ikke at bruge tid på. Altså, var han interesserede han sig overhovedet for sådan nogle ting? Altså, fordi at 60'erne var en fremgangsperiode overalt i Vesteuropa.
Altså, Kennedy har... interesse i rigtig mange områder. Der er bare ikke noget, der betyder så meget for ham, som den kolde krig. Det er der, han bruger sin energi. Men han taler om mindsteløn i USA og ændrer det. Han taler om boligforhold, han taler om uddannelse, han er også meget interesseret i økonomien osv.
Ja, han siger jo altså den der berømte tale, som vi nok skal høre et klip af lige om lidt, men det fylder ikke ret meget.
Altså meget af det Kennedy gør, og sætter handling bag, hvis det har relation til den kolde krig, som eksempelvis rumprogrammet, eller at han får lavet The Peace Corps, hvor tusindvis af amerikanere bliver sendt ud til den tredje verden for at lave velgørende arbejde der, så er det noget, han lægger energi i, især fordi han kan se en kobling til den kolde krig. Når det er koblet på det, så er der meget politisk kapital i det. Jeg tror også, at han... kommer den vej til borgerrettighedsspørgsmålet, at ved at se, at borgerrettighedsspørgsmålet er nødvendigt for at have den moralske overhånd i den kolde krig, jamen så var man den vej. Og det er, sådan vi skal huske ham, som en koldkrigspræsident.
Den tale, som han også er blevet kendt for, det er den, hvor han siger, don't ask, spørg ikke, hvad vi kan gøre for dig, og dit land kan gøre for dig, men hvad du gør for dit land. Det er ved hans indsættelse, er det ikke korrekt?
Jo, det er det.
Og det skal vi høre her til sidst.
En fantastisk tale.
Hvorfor er den fantastisk?
Jamen, det er jo, den rummer jo den der dybe idealisme, som præger USA på det her tidspunkt, og den er velformuleret og er hele rammen om den optimisme og den new frontier, som Kennedy de kommer med, og som bliver til også myten omkring ham.
Tusind tak, Mads Fuglede. Her kommer talen.
And so, my fellow Americans, ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country.
Så har vi nemlig kun et lille programpunkt tilbage, og det skal gå hurtigt. Og det er uddeling af ugens fidusbamse. Og det har ved Gud været en uge med masser af politisk gerøjs. Men jeg har altså en kandidat her, som jeg håber, at du, Kort, vil tilslutte dig til, at hun får. Hun var nemlig opstillet for SF i Odense, og hun har garanteret haft et rigtig dårligt valg, men hun har præsteret noget andet, og hun skrev nemlig i søndags i en kronik i Berlingske. Og jeg citerer lige fra den. Hun skriver, venstrefløjen skal støtte de progressive, moderne kræfter blandt nydanskere, og utvetydigt lægge afstand til gammeldags religiøse og kulturelle forestillinger. Den skal ophæve berøringsangsten over for den kulturelle heksekæde, ghettoerne er. De unge nydanske oprørere fremhæver jo selv, at kulturen er problemet. En modig kvinde, som sikkert har haft et dårligt valg for SF, og mange kan sige, ja, det er typisk for de der to borgerlige mennesker inde hos Korto og Steno, at de altid bare hænger medalje på det, man med et grimt udtryk kalder for præmieperkerne. Men da, når man ved, hvilke omkostninger det har at frigøre sig.
Ham, der fik prisen her for nogle uger siden, digteren
Yahya Hassan,
han fik jo nogen på hovedet her forleden dag på Hovedbanegården, så det er jo ikke omkostningsfrit.
Nej, det er omkostningsfrit de for os at støtte de her mennesker, men jeg synes, at man altid bør præmiere mod, fordi at hvis vi selv skulle prøve at sætte os ind i, hvordan det var, og skulle bryde med vores familier og med alt, hvad vi har lært hjemmefra, for at skabe måske en bedre plads i samfundet for de kommende generationer, det har store omkostninger, men det skal også have en lille præmie, og det er så i denne uge, i hvert fald fra mit vedkommende, en anbefaling til, at vi sender et lille stykke pap med en lille sød bamse til Halim Oguz.
Jeg er meget enig.
Det var så
kort og Steno for nu, og om lidt er der nyheder, sikkert med nye oplysninger og nyheder om 3G-sagen og Christian Friis Bachs mulige afgang. I redaktionen sad Bjarke Gundslev, og
bag knapperne sad Inuk Thomsen fra Odense. Så er der nyheder.